Συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη, Περιφερειακό Σύμβουλο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, καθώς είχαμε πολλές δραστηριότητες, τις μαζέψαμε για να τα πούμε σήμερα. Κύριε Αλεξάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Βλέπω ότι δεν σταματάτε καθόλου και αυτό είναι πάντα, πολύ ευχάριστο.
Πάντα δεν σταματούσαμε, αλλά τώρα με τη χαλάρωση των μέτρων της πανδημίας άρχισε να γίνονται και διαζώσεις συναντήσεις που όλοι είχαν συσσωρεύσει μια επιθυμία τα τελευταία 2 χρόνια. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά συνέδρια, συναντήσεις εργασίας από κοντά, προκειμένου να καλυφθεί το χαμένο έδαφος και επίσης ανακαλύψαμε την αξία της διαπροσωπικής επαφής που είναι πολύ σημαντική και ανεκτήμητη. Διαφορετικά είναι να σε βλέπω πρόσωπο με πρόσωπο και να μιλάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα, και διαφορετικό να ανταλλάσσουμε email ή να είμαστε στο Zoom και να μιλάμε με πιο μεγάλη τυπικότητα, επισημότητα, αλλά πολλές φορές να μην μπαίνουμε στη καρδιά του προβλήματος, γιατί δεν κοιτάζουμε ο ένας στα μάτια του άλλου τι πραγματικά πιστεύει και τι πραγματικά αισθάνεται.
Έχω κρατήσει 2 θέματα που αφορούν βέβαια τον τουρισμό, γιατί ήδη μπήκαμε στον Ιούνιο, τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν καλά και η περιφέρεια Κρήτης προφανώς παρακολουθεί όλα όσα γίνονται και θέλει να είναι μέσα στα γεγονότα, κύριε Αλεξάκη. Είδαμε ότι εκπροσωπηθήκαμε στο συνέδριο για το ευρωπαϊκό έργο που αφορά στον τουρισμό και την προστασία του περιβάλλοντος και επίσης για τον βιώσιμο τουρισμό ως τομέα ανάπτυξης και ανθεκτικότητας. Για μιλήστε μας λοιπόν και για τα 2 αυτά.
Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν στη Ρόδο 2 συναντήσεις εργασίας από 2 ευρωπαϊκά έργα που είναι παρόμοια. Το ένα έργο που λέγεται Winder έχει επίτηδες αυτή την κωδική ονομασία, γιατί Winder σημαίνει στα αγγλικά χειμώνα. Το ζητούμενο εδώ ήταν πώς θα προσπαθήσουμε να επιμηκύνουμε την τουριστική σεζόν, ειδικά στα νησιά, όπου το χαρακτηριστικό του τουρισμού είναι η μικρής διάρκειας τουριστική σεζόν και μεγάλη ένταση. Δηλαδή σε λίγο χρονικό διάστημα έχουμε υπερπληθυσμό σε πολύ μικρούς τόπους. Αυτό μας συγκινεί και εμάς, μας ευαισθητοποιεί, γιατί η Κρήτη έχει ως κεντρικό πυλώνα οικονομικής δραστηριότητας τον τουρισμό, το είπατε και εσείς πριν, αλλά τα διαστροφικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε έχουν να κάνουν με την εποχικότητα του τουρισμού, ότι όλος αυτός ο τουρισμός έρχεται για ένα διάστημα περίπου 6 μηνών, ίσως και λιγότερο, ότι έχει χαρακτηριστικά μαζικού τουρισμού και ότι θέλουμε να διαχύσουμε την τουριστική κίνηση περισσότερο και στην ενδοχώρα του νησιού από τις παράκτιες περιοχές που μέχρι σήμερα έχουμε τη μεγαλύτερη τουριστική συγκέντρωση. Αυτή είναι η γενική εικόνα του τουρισμού στην Κρήτη. Για να τα αντιμετωπίσουμε τώρα όλα αυτά ως περιφέρεια, έχουμε λάβει κάποια μέτρα, έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες και θέλουμε να δούμε, να μετρήσουμε και τα αποτελέσματα των ενεργειών μας προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο. Τα μέτρα αυτά είναι, και αρχίζω από ένα τελευταίο πολύ ενδιαφέρον, η μελέτη που παρουσιάστηκε με το ΣΕΠΕ πριν από 2 εβδομάδες στο Ηράκλειο, που είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα εθνικό σχέδιο δράσης για δημοσίων πολιτικών, δηλαδή τι πρέπει να κάνει το δημόσιο στον τομέα του τουρισμού προκειμένου να αντιμετωπίσει ανταγωνιστικότητα και την προσαρμογή του τομέα. Να θυμίσω ότι ο στόχος που τέτοιε από αυτό και συμφώνησαν όλοι πριν 2 εβδομάδες στην παρουσίασή του ήταν να στοχεύσουμε σε λιγότερους πληθυσμιακά τουρίστες και μεγαλύτερο εισόδημα από τον τουρισμό. Έτσι. Δεύτερον, ετοιμάζουμε ένα παρατηρητήριο για τον τουρισμό, που θα μετράει αυτά τα πράγματα πολύ συγκεκριμένα για την Κρήτη, θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία και ποιοτικές πληροφορίες. Επίσης, ως περιφέρεια, έχουμε δημιουργήσει τη σελίδα του Incredible Crete για την προβολή της Κρήτης διαδικτυακά, που νομίζω ότι είναι η καλύτερη σελίδα που, ιστοσελίδα που έχουμε δει ποτέ. Αλλά γιατί? Γιατί έχει καταπληκτικά βίντεο, όπου σε ένα λεπτό, σε δύο λεπτά, σε τρία λεπτά μπορείς να δεις εικόνες από την Κρήτη, παραστατικές, περιγραφικές, που να δώσουν μια πάρα πολύ εικόνα, πρόκληση για τον επισκέπτη. Επίσης έχουμε δημιουργήσει την Αγροδιατροφική Κρήτης, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει στόχο να προβάλλει τα τοπικά προϊόντα, έχει δημιουργήσει το κέντρο γαστρονομίας και επίσης εργάζεται για την πιστοποίηση τυποποιημένων τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών με το σήμα Κρήτη, ώστε ο επισκέπτης όταν βλέπει αυτό το σήμα να κατανοεί ότι εδώ είναι τοπικά, εντελώς τοπικά προϊόντα που είναι και μοναδικά. Η περιφέρεια λοιπόν επίσης συμμετέχει στο έργο Destimate Plus, το οποίο έχει στόχο να διαφοροποιήσει το τουριστικό προϊόν μέσω της προώθησης του οικοτουρισμού. Και εδώ θα έρθουμε τώρα στο δεύτερο συνέδριο που έγινε στη Ρόδο πριν από δύο μέρες,
ναι,
για το Destimate, όπου το θέμα ήταν πώς σχεδιάζουμε ένα πραγματικά φιλοπεριβαλλοντικό πακέτο διακοπών και πώς το προωθούμε. Πρέπει λοιπόν αυτό το πακέτο να έχει συνδυαστεί με τον γαστρονομικό και τον πολιτιστικό χαρακτήρα κάθε περιοχής. Αυτό το πακέτο που σχεδιάσαμε εμείς στην Κρήτη αφορά τα δυτικά αστερούσια και είναι ένα πρότυπο πακέτο 5 ημερών, το οποίο επιδέχεται παραλλαγές, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσει ο καθένας ένα πρόγραμμα, αλλά το τροποποιεί ο τουρίστας σύμφωνα με τις δικές του απαιτήσεις και προτιμήσεις.
Mm-hmm.
Το πιο σημαντικό είναι ότι το έχουμε μετρήσει και πιστοποιήσει ως προς το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα που αφήνει. Δηλαδή, ενώ στην αρχή είχαμε διάφορες ιδέες πώς να γίνει και τι και τι, απορρίψαμε ότι έχει μεγάλο αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα και κρατήσαμε αυτό που έχει μικρότερο. Άρα το αποδεικνύουμε ότι αυτό το προτινόμενο πρόγραμμα είναι φιλοπεριβαλλοντικό. Και όπως σας είπα, έχουμε εντάξει επισκέψεις σε εινοποιείο, σε ελεουργείο, στις τοπικές ταβέρνες, στα τοπικά ξενοδοχεία, όλα αυτά προκειμένου να ξεφύγουμε και χωρίς να το αρνούμαστε, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος κράκτης του τουρισμού στην Κρήτη, το μοντέλο ήλιος και θάλασσα. Αλλά πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε αυτό το τουριστικό προϊόν με ένα βιώσιμο μοντέλο τουρισμού που θα λαμβάνει υπόψη του την προστασία του εδάφους, την προστασία της θάλασσας, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις μεταφορές, δηλαδή τις θαλάσσιες μεταφορές, τις σχετικές μεταφορές, πώς θα επιτυγχάνουμε κυκλική οικονομία μέσα στο ξενοδοχείο, μέσα στην πόλη, σε όλη μας τη ζωή, mm-hmm, και πώς θα κάνουμε τις διακοπές μας πράσινες διακοπές. Σε αυτό θα πρέπει να βάλουμε και την έννοια της ψηφιοποίησης και του αυτοματισμού, ούτως ώστε οι διακοπές τελικά να είναι green and smart. Είναι ένα νέο μοντέλο διακοπών αυτό, κύριε Παπαδάκη, και η Κρήτη οφείλει να το σκιαγραφίσει, να το προδιαγράψει και να το δοκιμάσει, γιατί η διεθνή στάση είναι πλέον σε αυτή την κατεύθυνση.
Ξέρετε, χθες κύριε Αλεξάκη, έτσι για να το συνδέσουμε λίγο, είχα τη χαρά να φιλοξενήσω εδώ στην εκπομπή τον κύριο Νίκο Κομινέα, τον δήμαρχο Αστυπάλαιας, λίγο πριν πάει εκεί ο πρωθυπουργός. Και πραγματικά ο άνθρωπος, δηλαδή, με εξέπληξε. Τον είχα γνωρίσει και εδώ στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες και μίλησε για αυτό ακριβώς, ότι μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να μην καταστρέφει το περιβάλλον, αντίθετα με την ενέργεια αυτή που παίρνουμε από τον ήλιο να μπορούμε να βάλουμε στη ζωή μας την οικολογική, θα λέγαμε, μετακίνηση με μίνι μπάς που κινούνται με ηλεκτρισμό, έτσι.
Ναι, ναι. Και αυτό όλο και πιο πολύ επισέρχεται στην καθημερινότητά μας,
ναι,
στις μετακινήσεις μέσα στην πόλη, στις μετακινήσεις για τη δουλειά, στις μετακινήσεις για αναψυχή. Έπρεπε να έρθει η ενεργειακή κρίση για να καταλάβουμε πόσο αναγκαίο είναι αυτό, διότι προφανώς μας σούζει όλη την πόλη.
Άρα τώρα τρέχουμε.
Άρα πρέπει να κάνουμε ενέργειες.
Τρέχουμε λοιπόν.
Τρέχοντας σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Θα σας πω το εξής σημαντικό. Εάν δείτε έναν χάρτη της Ευρώπης, όλη της Ηπείρου, με τα ανεμολογικά στοιχεία, πού φυσάει περισσότερο, για να εκμεταλλευτεί στον αέρα ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, σας αφήνω να σκεφτείτε την απάντηση.
Ναι, το καταλαβαίνουμε.
Πού φυσάει πιο πολύ σε όλη την Ευρώπη?
Στο νησί μας προφανώς,
Στην Κρήτη. Πού έχουμε τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια, η κατάλληλη για φωτοβολταϊκά, γιατί δεν είναι μόνο η ηλιοφάνεια, δεν πρέπει να συνδέεται και με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, βλέπε Αίγυπτο, γιατί δεν σημαίνει ότι έχουμε καλύτερη παραγωγή ενέργειας. Πάλι στο νησί μας. Έχουμε λοιπόν αυτό το φυσικό χαρακτηριστικό, το δώρο από τη φύση, και δεν το εκμεταλλευόμαστε στο βαθμό που πρέπει για να κάνουμε τη ζωή μας πιο απλή, πιο οικονομική, πιο φιλοπεριβαλλοντική, όλα αυτά που είπαμε.
Άρα μπροστά μας ανοίγονται δρόμοι, αρκεί να θέλουμε να τους δούμε κιόλας, έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Αν κάποιος έχει μάθει σε έναν παραδοσιακό τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξει. Συνήθως λέμε ότι αυτό αλλάζει με τα παιδιά μας. Εντάξει, αλλά αυτό απαιτεί 25 χρόνια για να αλλάξει. Δεν προλαβαίνουμε να λέμε, εντάξει, εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα, θα κάνουν τα παιδιά μας. Όχι, πρέπει και εμείς σήμερα να αλλάξουμε, όλες οι γενιές πρέπει να το δούνε, και ο καλύτερος τρόπος είναι το παράδειγμα. Αν εσείς κάνετε μια φιλοπεριβαλλοντική δράση, εγώ ο γείτονά σας θα το δω, θα το αντιγράψω, γιατί με την καλή έννοια ζηλεύω και το κάνω. Αν δεν δούμε κανένα να το κάνει, κανείς δεν θα κάνει.
Πόσο δίκιο έχετε, και έτσι, επειδή
το λέμε με απλά παραδείγματα,
ναι.
Να το καταλάβουμε όλοι.
Μα έτσι είναι. Άρα θα λέγαμε, υπάρχει ο τρόπος να οδηγηθούμε, και το συνδυάζω τώρα και με αυτό, με την εκδήλωση, θέλω να πω, που έγινε με την φωταγώγηση, τέλος πάντων, του κτιρίου της περιφέρειας από την Μινώα Ενεργειακή και τα λοιπά, όπου βοηθάει η περιφέρεια και σε αυτό το πρόγραμμα.
Βεβαίως, και είναι ένα πολιτικό παράδειγμα ότι η περιφέρεια, το κτίριο της περιφέρειας,
τοποθετείται
έμεσα, όχι απευθείας, έμεσα μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι το κτίριο της περιφέρειας που τώρα επισκευάζεται για να πετύχουμε ενεργειακή αναβάθμιση, δεν είναι για λόγους μόνο καθοπισμού. Κάνουμε ενέργειες ενεργειακής αναβάθμισης ώστε να εκπέμπει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, να χρειάζεται λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Προήλθε από ένα ευρωπαϊκό έργο που λέγεται Συνεργήν, από την οικογένεια των προγραμμάτων του Ιντερέγκ Ελλάδα-Κύπρος, όπου ήταν η αφορμή, το πρόγραμμα έβαλε κάποια χρήματα και η περιφέρεια συμπλήρωσε τα υπόλοιπα που αφορούνται, γιατί το έργο είναι πάρα πολύ μεγάλο, εκτείνεται σε πολύ μεγάλο εμπαδόν κτιρίου, και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε σε λίγο καιρό ένα κτίριο ενεργειακά αναβαθμισμένο, που επίσης θα ηλεκτροδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κύριε Παπαδάκη, αυτή την πρόταση είχα την έμπνευση να την κάνω και πριν 13 με 14 χρόνια. Να βάλουμε ένα φωτοβολταϊκό στη στέγη της περιφέρειας και να ηλεκτροδοτείται από εκεί. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε. Τώρα γίνεται με έναν έμεσο τρόπο, διαφορετικό δεν έχει σημασία, όμως θα έχουμε ένα κτίριο που θα συνδέεται άμεσα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό είναι ένα συμβολισμός για την πόλη μας. Mm-hmm. Καλό είναι αντίστοιχα έργα να γίνουν σε όλα τα δημόσια δημοτικά κτίρια, στα κτίρια που έχουν ένα συμβολισμό. Επειδή είμαι και στο λιμάνι και βλέπω το λιμάνι αυτή τη στιγμή, mm-hmm. επίσης και τα κτίρια του λιμένα μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν από ΑΠΕ. Έχουμε και τη θάλασσα, ηλεκτρική ενέργεια από τη θάλασσα. Να θυμίσω το έργο που υπάρχει στο τέλος του λιμενοβραχείου, που είναι σε δοκιμαστική λειτουργία, αλλά επιτυχή λειτουργία, πως από τον κυματισμό παίρνουμε ενέργεια και έχουν έρθει οι Γερμανοί και το δοκιμάζουν αυτό εδώ, mm-hmm. ενώ εμείς θα έπρεπε να το έχουμε πολλαπλασιάσει.
Σωστά.
Και να το κάνουμε πάρα πολλές φορές και παντού.
Mm-hmm. Λοιπόν, σας αφήνω. Χάρηκα που τα είπαμε για ακόμη μια φορά. Έτσι με νότες αισιοδοξίας, κύριε Αλεξάκη. Καλημέρα.
Βεβαίως. Καλή